Автор згадував відомий закон, за яким у природі ніщо не зникає, і запитував, якщо був кінець, то хто до нього спричинився. У розповіді про Гергівську операцію час від часу зблискувало, наче світлячок, ім'я жінки, про яку говорилось, ми були небайдужі до неї. Але це була ще дитина, мала заледве 17 років. Потім згадувалось, я опікувався нею під час боїв, і вона мені довірялась, але дуже любила вірші Бунчука, мала добру пам'ять і натхненно декламувала їх. Пізніше Нінка Петрова зникає з мемуарів, щоб через рік появитись у посрібленій рамці у напівтемному і незатишному будинку на вулиці Сердика. Доля розділила мертву між двома душами, однаково добрими і однаково мужніми. Тепер один з них все ще ходить на дерев'яній нозі по землі, шукаючи правди, а другий безслідно зник, залишивши на спомин годинник і фанатичну, безпросвітну, сповнену відчаю нікому не потрібну вірність. Обдумуючи Гергівську операцію, описану із дратівливою непослідовністю, я запитав себе, коли все-таки його взяли в лікарню, щоб відрізати ногу. Він говорив, що це сталося після перемоги, а в спогадах розповідалось про ампутацію відморожених пальців. Щоб запобігти гангрені, їх відрізали кухонним ножем, спершу прокип'ятивши його, і все минулось благополучно. Потім з невідомих причин рана відновилась, знову почала розвиватись гангрена, тоді ампутували всю ногу, щоб не ампутувати всього життя. Він так і писав, щоб не ампутувати всього мого життя, жартуючи над самим собою. Це було єдине гумористичне місце в мемуарах, хоч звучало воно досить лиховісно. Але я був вдячний йому і за те, що він ще намагався й жартувати, до того ж, над своєю дерев'яною ногою. Згодом почалася боротьба за нове життя. Я уявив собі, як він поспішає на дерев'янці десь у провінції, віддаючи всього себе народові, начальник міліції, директор, партійний працівник, громадський діяч, нарешті пенсіонер. А жінки? Запитував я сам себе. Де жінки у цьому бурхливому і неспокійному житті? Чи були взагалі вони в ньому? Чи кожна ідея має своїх аскетів? Невже це можливо? Запитував я далі, маючи на увазі свою моральну недосконалість, щоб залишалася тільки Німка на стіні з тужливим поглядом і з непрожитими руками. Яка доля, яка мука. Сама пішла до поета, а другого залишила страждати від нерозділеної любові. Прокинувся я пізно, після обіду. Хтось сердито стукав у двері. Я швидко встав, накинув одяг просто на піжаму і обережно відчинив двері. Був ще сонний, голова поболювала. За дверима стояв Петко Огойський, такий поважний і сердитий, що я не міг йому нічого сказати, тільки запросив увійти. Він без зайвих церемоній ступив у знайому кімнатку. Сів на стілець біля вікна, закинув ногу на ногу і, не розводячись довго, запитав, «Ви одержали листа?» «Одержав», – відповів я. «Чому ж ви не подзвонили?» Зверхній тон помічника оператора був засвоєний непогано. Я хотів обірвати його, але він, пихато і поблажливо змірявши мене поглядом, не дав мені рота розкрити. Треба було подзвонити мені. Завтра я виїжджаю в Бургас. «Це так важливо?» «Що?» – спитав він ображено. «Те, що я виїжджаю в Бургас?» «Мене не цікавить твій Бургас. Чим річ?» «Товаришу Желязков», – в його голосі почулись знайомі іронічні нотки. «Ми з вами завжди обминали один одного, але цього разу ви мусите мене вислухати. Ну, тільки обіцяйте мені, що саме, що ви мені повірите. Не люблю сумнівів». «Дивно, хто сказав, що я тобі не вірю? Я передчуваю». «Яка інтуїція? Вип'є щось? Горілки?» «Немає». «Дякую. Інших напоїв не вживаю. Отже, оскільки я завтра або найпізніше післязавтра їду в Бургас, то буду лаконічним, слухаю. Перед усім, я вам багато чим зобов'язаний. Ви по-батьківському поставились до мене у критичний період мого навчання, так чи інакше я вам вдячний. Тому і вирішив, перш ніж виїхати в Бургас, попередити вас, що з Ілком щось не гаразд. Вибачайте за відвертість». Почувши ім'я Ілка, я мимоволі підвівся і підійшов до оратора, який сказав усе це, закинувши ногу на ногу, наче позував перед об'єктивом кінокамери. «Що сталося з Івком?» – нетерпляче запитав я. «Нічого поганого, поки що. Тоді навіщо цей театр? Щоб ви опам'ятались. Ви все ще витаєте у хмарах, якщо говорити про виховання Івка». Слово «виховання» прозвучало в його устах із викликом. Я засміявся просто йому в обличчя, але він дивився на мене так само поблажливо і говорив повчальним тоном. «Ілко на поганому шляху. Ілко зв'язався із гангстерами, які позбавляють його життя. Що ти вигадуєш?» – розсердився я. «Звідки ти це взяв?» «Я вам одразу сказав, що говоритиму, якщо ви мені вірите, інакше немає чого марнувати час. Після обіду або найпізніше завтра я їду в Бургас з усією групою». «Чув!» – люто крикнув я. «Досить з тим Бургасом. Я зрозумів, що ти їдеш в Бургас». Мій тон образив його. Він підвівся і став біля вікна. Я дивився на його кремезну спину, дужі плечі, патлу і шию, бозна коли миту, і думав про все грубе і неотесане, що він успадкував від матері. Невже справді якась розбійницька кров текла у цій матерії? «Я вам кажу», – вів далі він, не обертаючись до мене, – «Ілко водиться з морфіністами. Він уже хрещений».
«Що-що?»
Жахнувся я, схопив його за руку і повернув до себе, щоб бачити обличчя. «Що ти сказав?» «Я сказав правду».
«Але як це? Що дивно?»
«Все-таки, ніякого все-таки, товаришу Желязкову, є гола правда і нічого іншого. Ось так.
Петку, слухай, Петку».
«Я сказав», – насмішкувато відрубав він, – «нічого більше не можу додати». Він насупився і рушив до виходу.